Καλό βράδυ, Αριστομένη.
Καλησπέρα, τι κάνετε, καλά είστε?
Στον αγώνα μας. Λοιπόν,
η μουσική δεν ταιριάζει με αυτά που λέτε, που είναι τελείως διαφορετική.
Να, ο Αλέξανδρος που φοράει το σκουλαρί και το σημαίνιο, έχω ένα θέμα.
Ναι.
Πόσα χρόνια ήσουν ενεργός?
Γενικά σαν ποιητής, περίπου πάνω από 20.
Η μισή σου ζωή δηλαδή?
Λίγο λιγότερα.
Ναι, δηλαδή. Τώρα πόσο είσαι?
46.
Δηλαδή 20 χρόνια. Πώς σε άντεχαν οι σχέσεις σου? Δεν ξέρω και αν είσαι παντρεμένος. Είσαι παντρεμένος τώρα?
Τώρα, ναι, τέλος πάντων.
Θέλω να πω, ναι, είσαι και εσύ σε μια, ναι, πώς το λένε, είναι περίπλοκη η κατάσταση. Μ' αρέσει αυτό, είναι περίπλοκη η κατάσταση. Το ζήτημα είναι πώς άντεχαν αυτοί όλοι, γιατί δεν είναι και εύκολο. Εύκολη ενασχόληση, εύκολο χόμπι. Γιατί δεν είναι επάγγελμα,
Εντάξει, αυτό δεν έχει σχέση. Ο κάθε άνθρωπος λειτουργεί σε πολλά επίπεδα. Δεν έχει να κάνει μόνο με την προσωπική του ζωή, έτσι κι αλλιώς. Αυτή συμμετέχει σε όλα αυτά, ούτως ή άλλως.
Ναι. Το λέω αυτό γιατί πολλοί βρίζουν τους διαιτητές ή εμείς σχολιάζουμε πολύ. Αλλά δεν είναι εύκολο να γίνεις διαιτητής. Δηλαδή πρέπει να παραδεχτούμε ότι είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο χόμπι, γιατί μπαίνει μέσα σε πολλά ιστορικά ζητήματα της ψυχής, της καρδιάς, της προσωπικότητας, έτσι δεν είναι?
Σίγουρα έχει να κάνει, όχι όμως τόσο με αυτό το πράγμα, με το γεγονός ότι βρίσκεσαι συνεχώς σε άμυνα, δέχεις συνεχώς επιθέσεις λεκτικές και γενικά υπάρχει μια πίεση, ας πούμε, να το πούμε, στο δικό μας κλάδο. Σίγουρα δεν είμαστε αγαπητά πρόσωπα, όπως είναι άλλοι που συμμετέχουν σε αυτό το χώρο, όπως είναι οι προπονητές, οι ποδοσφαιριστές. Όλοι βρίσκονται, ας πούμε, σε ένα άλλο επίπεδο. Εμείς πάντα έχουμε το ρόλο του κακού, να το πω έτσι.
Ναι.
Τον άχαρο ρόλο. Να πάρεις μια απόφαση και φυσικά αυτό είναι σίγουρα το χειρότερο, ας πούμε, για να ασχοληθείς.
Και εδώ τώρα θέλω να πω, όταν είχα εδώ τον κύριο Μπένετ, ξέχασα να το ρωτήσω και τώρα έφυγε. Δεν έπρεπε τους διαιτητές να τους υποβοηθούν με μάθημα, πέραν της επικοινωνίας που πρέπει να υπάρχει, με μάθημα πώς αντιδρούμε στην πίεση, την τρομακτική, των μίντια, των χορηγών, των φιλάθλων? Ποιος καθοδηγεί τους διαιτητές μετά από μια άσχημη διαιτησία ή μια απόφαση που δεν αρέσει? Υπάρχει κάποια υποστήριξη?
Ναι.
Ή μόνο η οικογένεια, ο φίλος, οι φίλοι, ναι, κτλ.
Εντάξει, στα όλα αυτά τα χρόνια που βρισκόμαστε στο υψηλότερο επίπεδο, υπήρχαν σίγουρα προσπάθειες από τις επιτροπές διαιτησίας, όχι μόνο απαραίτητα από αυτές που ήταν ξένοι αρχιδητές, αλλά και Έλληνες αρχιδητές, όπου υπήρχε τέτοια υποστήριξη, υποστήριξη από ποια άποψη, ότι υπήρχαν στα σεμινάρια με ψυχολόγους, υπήρχαν...
Ναι, δεν υπήρχε όμως μια διαρκής με υποστημονικούς συνεργάτες.
Όχι, αλλά θεωρώ όμως
σταδιακά.
Θεωρώ ότι για να είσαι σε αυτό το επίπεδο θα πρέπει να, γενικά, να είσαι ένας δυνατός άνθρωπος. Θα πρέπει να βρίσκεις μόνος σου τις λύσεις για κάθε τι που σου παρουσιάζεται.
Ναι.
Σίγουρα είναι ένα επάγγελμα μέσα εισαγωγικά για δυνατούς χαρακτήρες. Και σίγουρα όσοι δεν είναι σε αυτό το επίπεδο, σίγουρα, ναι, αποβάλλονται, είτε τέλος πάντων παρετούνται.
Είτε εκούσια είτε ακούσια. Δηλαδή είσαι κάτι σαν πεζονάτης, όπως έβλεπα χθες το έργο «Χωρίς ίκτο» με τον περίφημο Jason Statham. Όμως...
Εντάξει, μην το κάνουμε τόσο...
Όχι, λέω, ναι, ότι πρέπει να βρεις, ναι, λύσεις σε κάθε πιθανή επίθεση, γιατί δέχεστε συνεχώς επιθέσεις, ολιμερείς επιθέσεις. Λοιπόν,
εντάξει,
και είστε,
ναι,
απροστάτευτοι. Άσχετα αν φταίτε ή δεν φταίτε. Αυτό είναι άλλο θέμα. Η ερώτηση, ναι, δική μου, για να πάμε τώρα στο θέμα, πριν πάμε στον κύριο Σουηδό. Επαγγελματική διαιτησία. Εσύ το έζησες από μέσα, την υπηρέτησες, τώρα είσαι απ' έξω, σχολιάζεις και εσύ τις αποφάσεις. Στο YouTube είπαμε, σε βρίσκουμε, πού σε βρίσκουμε?
Ναι, είναι το Referee Code.
Α, για να το γράψω, δεν έχω πει ποτέ. Referee.
Ναι. Referee code.
Referee code, μάλιστα.
Ναι. Είναι ένα καινούριο κανάλι, μια νέα προσπάθεια.
Ναι.
Θεώρησα ότι μπορώ να βοηθήσω κι εγώ από τη δικιά μου πλευρά στο να υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση προς τη διαιτησία. Νομίζω ότι πρέπει να φέρουμε τους φιλάθλους πιο κοντά στη διαιτησία, στους κανονισμούς, να καταλάβουν τους διαιτητές, την ψυχολογία τους, να επιμορφωθούν φυσικά.
Σωστό.
Και σίγουρα όλο αυτό νομίζω ότι θα μπορεί να βοηθήσει στο γενικά να μην υπάρχει βία, να υπάρχουν καλύτερες αντιδράσεις γενικά.
Ενημέρωση. Άμα είσαι ενημερωμένος, άμα έχεις παιδεία, αντιλαμβάνεσαι αλλιώς τα γεγονότα. Μπράβο, μπράβο. Η ερώτησή μου είναι εξής. Δηλαδή τώρα είσαι αντίπαλος του φίλου μου του Βαρούχα,
Δεν είναι να θεωρώ ότι υπάρχει θέμα αντιπαλότητας, έτσι κι αλλιώς.
Πλάκα κάνω, πλάκα κάνω.
Ναι.
Σε είχαμε δει στο Open. Το Open τώρα κατήργησε την εκπομπή, μου φαίνεται.
Ναι, δεν υπάρχουν αθλητικές εκπομπές στο κανάλι.
Ωραία. Λοιπόν, και βρήκε αυτή τη δέρα. Λοιπόν, παίζουν επαγγελματική διαιτησία. Όλοι λένε επαγγελματική διαιτησία. Ο Μαρινάκης φωνάζει. Να σας έχω έτοιμο τον κλάτε, επαγγελματική διαιτησία. Τι πιστεύεις ότι αυτό θα βοηθήσει, μπορεί να εφαρμοστεί στην Ελλάδα? Μην ξεχνάμε ότι τα καλά παιχνίδια πρέπει να τα παίζουν οι ξένοι.
Είναι πολύ εύκολη η απάντηση. Σίγουρα η επαγγελματική διαιτησία βοηθάει τους διαιτητές. Παρόλα αυτά όμως, γιατί είναι φυσιολογικό να μπορείς να ασχοληθείς με αυτό που αγαπάς περισσότερες ώρες, να υπάρχουν περισσότερες ώρες επιμόρφωσης. Να σας πω ότι επί Περέιρα είχαμε 6-7 σεμινάρια το χρόνο, τώρα αμφιβάλλω αν γίνονται 3-4 μέσα στο χρόνο. Στην επαγγελματική διαιτησία σίγουρα είναι πάρα πολλές οι ώρες τις οποίες μπορείς να αφιερώσεις και για επιμόρφωση και για προπόνηση. Όπως καταλαβαίνετε, είναι διαφορετικό να είσαι δημοσιογράφος και να έχεις και διατηρήσεις και πιτσαρία, ας πούμε.
Συμβαίνει αυτό με τους δημοσιογράφους. Άλλοι έχουν πιτσαρίες, άλλοι έχουν διάφορες επιχειρήσεις, καφέ κτλ. Παίζει αυτό.
Ναι, αλλά γενικά δεν μπορείς να συγκεντρωθείς τόσο όσο πρέπει, ας πούμε, σε αυτό που αγαπάς και θέλεις. Απ' την άλλη όμως, θα πρέπει να πω το εξής, ότι δεν μπορεί ένας διαιτητής να μας κάνει όταν είναι επαγγελματίας και να μας κάνει όταν είναι ερασιτέχνης. Δηλαδή, αν πάρουμε, ας πούμε, τους διεθνείς τους δικούς μας, ο κύριος Σιδηρόπουλος, ο κύριος Μανούχος, ο κύριος Παπαπέτρου, δεν μπορεί, και οι υπόλοιποι φυσικά, μην τους ξεχάσω, αλλά όλοι οι διεθνείς που έχουμε, αλλά και οι υπόλοιποι διεθνείς δεν μπορεί να είναι ικανοί όταν θα γίνουν επαγγελματίες και να είναι ανίκανοι όταν δεν είναι επαγγελματίες. Εγώ βλέπω, ας πούμε, ότι υπάρχει μια διαδικασία η οποία προφανώς δεν είναι ενδεδειγμένη. Νομίζω ότι περισσότερο υπάρχουν κορώνες για αυτό το πράγμα χωρίς να υπάρχουν έργα. Δηλαδή περισσότερο λόγια υπάρχουν παρά έργα σε αυτή την κατεύθυνση. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι υπάρχει ένας διχασμός στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Απ' τη μία υπάρχει η ΕΠΟ και απ' την άλλη υπάρχει το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, που είδαμε και σήμερα ότι χωρίστηκε για άλλη μια φορά.
Νορμάλ.
Και νομίζω ότι δεν μπορώ να περιμένω πολλά πράγματα γενικά από αυτή την κατάσταση, γιατί ακριβώς δεν δείχνει ότι υπάρχει μια ομοψυχία και μια θέληση να πάει το άθλημα μπροστά.
Η ερώτηση λοιπόν για την επαγγελματική διαιτησία, λες, ας πούμε, ναι μεν αλλά?
Όχι, λέω σίγουρα ναι.
Ναι.
Σίγουρα ναι, γιατί θα βοηθήσει πολύ τους διαιτητές, τους Έλληνες διαιτητές και το ποδόσφαιρο.
Ωραία, ναι.
Φυσικά. Από την άλλη, δεν πιστεύω ότι μπορεί να συμβεί, διότι ακριβώς δεν υπάρχει θέληση να συμβεί.
Ωραία. Ωραία. Φεύγουμε από αυτό το κομμάτι. Πάμε στο σημερινό που συζητούν άπαντες. Mm-hmm. Ήρθε ο κύριος, ας το μάθουμε σιγά σιγά έτσι, Πίτερ Φρόιντφελντ. Δεν τον ξέρω. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, γιατί δεν ήταν φίρμα, δεν ήταν φρίς και τα λοιπά. Αλλά για να είναι στην UEFA και τα λοιπά τόσα χρόνια, θα είναι σοβαρός. Σοηδός είναι άλλωστε. Το πρακτικό ερώτημα είναι το εξής. Είναι ο πρώτος άνθρωπος που έρχεται ενώ το πρωτάθλημα έχει αρχίσει σε μια δύσκολη χώρα που είναι υπό επιτροπία, υπό την UEFA, που έχουν αποτύχει. Υπενθύμησα ότι πριν 9 χρόνια ξεκίνησε, γιατί έφτυγε ο Γκυρτζίκης και ήρθε ο κύριος Χιου Ντάλας. Πέρασαν 9 χρόνια και έχουμε τα ίδια φαινόμενα, τις ίδιες συμπεριφορές. Εσύ τώρα που είσαι έμπειρος, το σώμα των διαιτητών, που έχεις πολλούς φίλους αφού μόλις προσφάτως πέρυσι έφυγες. Τι εισπράττεις από αυτή την έλευση?
Κοιτάξτε, να τα πάρουμε τη σειρά. Ναι. Σίγουρα έχουμε ένα πρόσωπο το οποίο είναι καινούριο, φρέσκο, δεν ξέρουμε σίγουρα ποια είναι η φιλοσοφία του. Σίγουρα όμως μπορούμε να πούμε ότι έχει την εμπειρία, γιατί έχει ξαναεργαστεί σε αυτό το
τομέα. Ναι.
Σε αυτό το τομέα. Από την άλλη όμως βλέπουμε ότι το περιβάλλον είναι απολύτω τοξικό. Δηλαδή εγώ πραγματικά μιλάω ότι είμαι αισιόδοξος σαν άνθρωπος, αλλά γενικά δεν μπορώ να είμαι αισιόδοξος, γιατί όλα αυτά τα χρόνια, από τότε που είπατε και εσείς με τον Χιου Ντάλλας, ο οποίος ήταν και το νούμερο 2 της UEFA.
Βέβαια.
Πού έχουμε καταλήξει? Καταλήξαμε στο να έχουμε απαξιώσει ακόμα και τους διεθνείς διαιτητές, τους ξένους, και να θέλουμε μόνο ελίτ διαιτητές. Ποιο είναι το πρωτάθλημα το δικό μας που απαιτεί ελίτ διαιτητές? Εγώ πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Δεν μας κάνει ο ένας, δεν μας κάνει ο άλλος. Σκεφτείτε ότι εμείς έχουμε 7 διεθνείς διαιτητές.
Ναι.
Επομένως, φανταστείτε ότι κάτι ανάλογο συμβαίνει με τους διεθνείς άλλων χωρών που έρχονται στη δικιά μας χώρα. Σίγουρα θεωρούνται, από τη στιγμή που είναι και διεθνείς, οι καλύτεροι στη δική τους χώρα και έρχονται να διαιτεύσουν δικούς μας αγώνες. Τους έχουμε βγάλει άχρηστους και αυτούς. Θέλουμε μόνο από τα καλύτερα πρωταθλήματα. Λες και το δικό μας είναι το καλύτερο. Θεωρώ ότι όλη αυτή η διαδικασία είναι αδιέξοδη. Θα δημιουργεί συνεχώς τριβή, γιατί ακριβώς και φυσικά προβλήματα στην συνεργασία και των ομάδων, αλλά δημιουργεί και φανατισμό μεταξύ των φιλάθλων. Επομένως, δεν μπορώ να περιμένω πολλά. Είχα πει κάποια φορά και σε μια συνέντευξη που είχα μιλήσει πάλι στην ΕΡΑΣΠΟΡ, ότι τον ίδιο το Θεό να φέρουμε, δεν πρόκειται να δούμε αποτέλεσμα.
Άρα...
Εγώ θεωρώ δηλαδή ότι και αυτό έχει να κάνει με το τι βλέπω όλα αυτά τα χρόνια.
Ναι, 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 ναι.
Γιατί ξεκινήσαμε, κάποια στιγμή ήρθαν οι ξένοι διαιτητές με την τελικό του κυπέλου και από τότε δεν έχουμε δει απολύτως καμία βελτίωση στο δικό μας πρωτάθλημα. Υπάρχουν συνεχώς
ακραίες συμπεριφορές.
Φωνές και ακραίες συμπεριφορές, σωστά, για την διαιτησία. Μην ξεχνάμε ότι τα περσινά play-off είχαμε τις χειρότερες διαιτησίες που έχω δει τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια, με αποφάσεις 4, με αποφάσεις λάθος, ακόμη και με VAR, που αυτό πραγματικά είναι... δεν μπορώ δηλαδή να το καταλάβω και εγώ πώς ακριβώς έχει συμβεί. Επομένως, έχουμε γυρίσει πολλά χρόνια πίσω, παρόλο που έχουμε και την τεχνολογία. Και θεωρώ ότι πραγματικά δεν υπάρχει απολύτως καμία ελπίδα εάν δεν αλλάξει η νοοτροπία των μεγάλων των παραγόντων, των μεγάλων ομάδων.
Άρα, για να κλείσουμε, λέμε ότι θα έλθει με αυτός ο νέος, αλλά το πιο πιθανό είναι να αποτύχει, διότι είναι το τοξικό περιβάλλον, παρά να προσθέσει κάτι, αφού το καλοκαίρι μετά θα ψάχνουμε για τον επόμενο. Ένα τελευταίο Αριστομένη. Εσύ, που είσαι της νέας γενιάς των διαιτητών, όπως ο Ευαγγέλου και όλοι αυτοί, οι Έλληνες διαιτητές τώρα τι να ελπίζουν? Γιατί ο Μπένετ, να το πούμε αυτό, έφυγε για τους Έλληνες. Δηλαδή, αισθανόντουσαν καλύτερα οι Έλληνες με τον Μπένετ. Τους στήριζε.
Ακόμα και αυτό δείχνει αυτό που έχει συμβεί. Ναι. Δείχνει ότι ακριβώς υπήρξε μια διαφορετική φιλοσοφία, η οποία θα έπρεπε ήδη από την αρχή της σεζόν να έχει οριοθετηθεί ποια θα είναι. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να ξεκινάει το πρωτάθλημα και ο αρχιδιαιτητής να θέλει να ορίζει Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι, που θεωρώ ότι αυτή είναι η λύση, έστω με έναν VAR από ξένη χώρα. Και ο πρόεδρος ή τέλος πάντων οι ομάδες της Super League να θέλουν ξένους διαιτητές. Ναι. Δηλαδή θα έπρεπε να υπάρχει μια συμφωνία η οποία θα ακολουθηθεί. Δεν είναι δυνατόν στην πέμπτη αγωνιστική να παραιτείται ο αρχιδιαιτητής επειδή υπάρχει διαφορετική φιλοσοφία.
Κρατάω αυτή τη τελευταία...
Αυτό θα έπρεπε να έχει συμβεί νωρίτερα.
Ναι. Κρατάω τη λέξη φιλοσοφία. Υπόσχομαι ότι θα βρω χρόνο να τα πούμε αναλυτικά, γιατί σε 10 λεπτά δεν είναι εύκολο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τοποθέτησή σου.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ στον κύριο Αριστομένη Κουτσιάφτη.